Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien trešdien, 16. oktobris, Daiga, Dini un Dinārs svin savu vārda dienu, aptuveni 4500. Daigas vārds šodien populārākais 4050. Ar viens maidoša vienmēr kaut kur steidzas un traucas, māk būt arī valodīga un laipna, un centība viņai vienmēr dod panākumus. Dinija, šis vārds pēdējos gados kļuvis populārāks, 162 Latvijā. Dinija nebaidās ne no kā, ir nepiespiesta un arī rotaļīga. Un šodien arī Dinārs, 226 svin savu vārdu dienu. Sirsnīgi sveicieni. Vakar mēs apsveikumu pastu izlaidām, jo radioskonto kolēģi atpūtās, arī es, tā skaitā, bijām dabā. Bet nu sveicu aizvadītajā vārdu dienā Edu, kas vakar svinēja savu vārdu dienu. Eda plivinās... Tikai skrien, līdz atjēdzas, ka viss ir pagaisis. Hedviga vakar svinēja vārdu dienu. Viņa dzīvo saskaņā ar sevi, mūši ir raibs, pati racionāla un bezbailīga. Un Helvijs – talantīgs, smalks, iejūtīgs, rafināts, neatlaidīgs, jautrs un mēdz būt arī augstprātīgs. Sveiciens aizvadītajā vārdu dienā. Palikām parādā sveicienus, nu šo parādu atmaksājam. Steidzos arī nolasīt visus īpašos sveicienus gan par vakardienu, gan par šodienu. Tā. Sveicam kolēģi Sandru Laķi dzimšanas dienā. Neatkārtojams cilvēks, sirsnīga kolēģe, lieliska mamma un dzīves gudrākā sieviete, kāda tiešām satikta. No visas sirds sveicam, nu jau aizvadītajā dzimšanas dienā, vēlot mīlestības pilnu dzīvi, mirdzēt, spridzināt un būt laimīgai vienmēr. Sandriņ, paldies, ka tu mums esi. Sveic tavs kolektīvs. Tā. Daudz mīļas bučus meitai. Māsai, baibai zvirbulē dzimšanas dienā, sveic šukstino sikšņiem. Vismīļākie sveicieni ceļos saldus novada pampāļiem. Ārim Gūtmanim 55. Dzimšanas dienā sveic dēls Kaspars ar ģimeni. Novēlam veselību, naudu, prieku un laimi. Es arī vakardienas sveiciens. Sveicam Leldi Jansoni dzimšanas dienā. Paldies par visu! Vismīļākie un sirsnīgākie sveicieni Ilzei Saršūnai aizvadītajā vakardienas dzimšanas dienā. Sveicienus sūta dēli Kristaps un Toms ar ģimeni, kā arī vīrs Edgars. Tā, un vēl dzimšanas dienu arī vakar nosvinējusi Laura Prodišķe. Gadu gaitai nemierīgai straujai ejot līdzi vienmēr jaunai būt. Lai spēka daudz, lai viss tev sokas, lai negurst sirds, prāts un rokas. Vismīļākos sveicienus Laurai aizvadītajā dzimšanas dienā sūta viņas mīļie un arī vecāki. Un... Sveiciens un veiksmi visiem kukurūzas vācējiem darbos. Sveicu Edgaru Klincēviču šajā nozīmīgajā dienā, jo šodien viņš uzzināja, ka viņam būs trešais bērns. Daudz laimes. Sveiciens 16. oktobra gaviļniecei Daigai, rudenīgi koši un saulains. Sveiciens manai māsīcai Daigai Bolinko vārta dienā. Sveiciens sūta saldā māsīca Andra. Daiga, esi dzirkstoša un spoža, savus mērķus uzvaroša, sapņus piepildi un zini, pasauli tu savaldziņi. Un pēdējais šodien sirsnīgi sveicieni mūsu superīgajai priekšniecei Daigai Siliņai vārdiņu svētkos. Miļo Daiguci dzīvo priekā, tā kā peles miltu sienā. Ja tev kādreiz skumīgs prāts, tad pie draugiem ciemos nāc. Sveic Indra, Linda un Sendijā.